Ja ollut sydämelläni jotain, mistä minä uskallan sanoa olleeni voimakkaasti Jumalan puhuttelussa. Jotain, jonka voisin sanoa olevan profetaalinen sana meidän ajallemme. Tutkikaa itse, onko tässä sellaista, mikä kannattaa ottaa huomioon tai ei. Jeesus sanoo näin täällä puhuessaan lopuajoista. Luukas 21 ja 29. Ja hän puhui heille vertauksen, katsokaa viikuna puuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämieni raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta, niin kuin Paula, sillä se on
kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Aamen. Jeesus puhuu tässä viikunapuusta. Ja jos ollaan tarkkoja ja yritetään saada selville, mitä hän tarkoittaa viikunapuulla, niin aivan juuri tätä ennen hän on tehnyt jotain erään viikunapuun kanssa. Luemme Markuksen evankeliumista, johon tämä on kirjoitettu ylös, sen 11. luvussa. Ja siellä kerrotaan jakeesta 12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja vielä jae 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Miksi tällainen tapahtuma on kirjattu ylös Raamattuun? Tietysti yksi syy on se, että tämä oli Jeesuksen tekemä ihme, eikö niin? Mutta en usko, että Jumala, siellä sanotaan, että ei maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka olisi kirjoitettava, jos kaikki Jeesuksen suuret teot ja ihmeet pantaisiin ylös. Tämä oli jotain, joka täytti vanhan liiton kirjoituksia. Tämä oli ennustettu jo varhaisemmin. Miikan kirjassa sanotaan 7. luvussa näin, sen alussa. Voi minua, sillä minun käy niin kuin hedelmän korjuussa, niin kuin viinisadon jälkikorjuussa, ei ole rypälettä syödäkseni, ei varhaisviikunaa, jota minun sieluni himoitsee. Ja sitten selitetään, mitä tällä tarkoitetaan. Poissa ovat hurskaat maasta, eikä oikeamielistä ole ihmisten seassa. Kun Jumalan sana puhuu maasta, niin se puhuu kahdella tavalla siitä.
Joskus puhutaan ylipäänsä maasta maapallona. Mutta tässä kohtaa ja monessa toisessa me näemme, että kun puhutaan maasta,
maa tarkoittaa muutakin. Sakarian kirjan 12. luvussa on tämä tuttu jae 10. jakeessa, Sakaria 12.10. Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armo ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Ja sitten sanotaan jae 12. Ja maa pitää valittajaisia.
Vielä haluan sanoa, että tämähän on suora sitaatti Myös Uuden testamentin puolella siteerataan tätä Sakarian kohtaa heti ilmestyskirja alussa. Ja sanotaan näin, että silloin kun Herra tulee, ilmestyskirja 1.7, katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat hänet nähdä, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsivat hänen tullessansa. Me huomaamme itse asiassa, että maan sukukunnat, niin mä unohdin lukea sen sieltä, palataan sinne Sakariaan vielä. Siellä sanotaan, ja maa pitää valittajaisia kukin sukukunta erikseen. Ja sitten puhutaan Daavidin huoneen sukukunta erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen, Leevin huoneen erikseen, siimeiläisten sukukunta erikseen ja niin edelleen. Nämä on israelilaisia. Kun juutalaiset vielä tänäkin päivänä puhuvat omasta maastansa ja he sanovat, että he asuvat Israelissa, niin he eivät sano sanaa Israel siinä, vaan ne sanovat, ani garba aarets, asun maassa. Se on täysin raamatullinen sanonta, asun maassa. Maassa ei ole hurskaita. Mä nyt palaan sinne Miikan lukuun. Kun Jeesus tuli, niin hän odotti varhaishedelmää viikunapuusta, joka oli Israel. Mutta ei ollut viikunain aika vielä. Ja tuli aika, jolloin se kuivettui kerta kaikkiaan juuria myöten. Niin että voi sanoa, että satoihin ja satoihin ja jälleen satoihin vuosiin sai suurennuslasilla etsiä, onko yhtäkään juutalaista, joka on uskossa. Kerta kaikkiaan. Mistään ei tahtonut löytää. Kun Kaarlo Syväntö tuli Israeliin vuonna 1947, hän kertoi, että 3 uskovaa perhettä oli koko maassa, koko Israelissa. Ei vieläkään ollut, voisiko sanoa, sitä viikunan hedelmää, jota olisi siellä Herra kaivannut. Mutta nyt hän käskee katsoa tätä puuta. Hän käskee katsoa kuivettunutta, juuriaan myöten kuivettunutta puuta, mistä ei hedelmää ole löytynyt satoihin vuosiin. Hän käskee sitä katsoa. Ja yhtäkkiä hedelmää rupeaa löytymään. Tänä päivänä on ainakin 4000 Israelin juutalaista uskossa Jeesukseen. Puhumattakaan, kun mennään Amerikkaan ja Venäjälle, niin niitä on 10 000. Hedelmää alkaa löytyä. Se on aika, jota Herra käski katsoa. Ja sanoo, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. On valtava asia tietää, että Herran tulemus on lähellä. Israelin kääntyminen hiljakseen Jeesuksen puoleen, se on suuremmoinen tosiasia. Kun asuin Israelissa, niin elin oikeastaan sellaista murrosaikaa siellä 80-luvun lopussa yleisessä mielipiteessäkin. Vielä tämän vuosisadan alkupuolella juutalainen ei saanut sanoa sanaa Jeesus. Siis sitä sanaa ei saanut edes sanoa. Vaan piti sanoa ha-ishahuu, se mies. Ihan samalla tavalla kuin sika-sanaa ei saanut sanoa, piti sanoa davaraher, se toinen asia. Noin suomeksi käännettynä. Sika oli toinen asia. Ja näin sika ja Jeesus rinnastettiin samaan, niitä ei saanut edes sanoa. Mutta 80-luvun lopulla jo, niin lehdet kirjoittivat tavattoman paljon Jeesuksesta. Voi sanoa, että Israelin lehdissä, tavallisissa maallisissa sanomalehdissä oli enemmän Jeesuksesta kuin Helsingin Sanomissa. Silloin kun tämä Skåreseinin pilkka-elokuva meni Jeesuksen viimeiset kiusaukset, niin israelilaiset lehdet kirjoittivat myöskin siitä, mutta hyvin paheksuvaan sävyyn. Oli erikoinen, että kristitty maailma ei paheksunut yhtään, mutta juutalaiset, jotka eivät usko kansana vielä koko messiaaseen, pitivät sitä hyvin häpeällisenä tällaista elokuvaa. Eräskin kuuluisa juutalainen elokuvaohjaaja, joka on ranska juutalainen, ja oli itse saanut monta grammyä, ja mitä palkintoja ne nyt on. Hän oli tällainen dokumenttielokuvien ohjaaja, ja hän sanoi, että kun uudesti syntyneet kristityt natsivainojen aikaan kätkivät hänet Ranskan vuoristoon kylään, jossa oli yhtä paljon kätkettyjä juutalaisia kuin siellä kylässä asuvia ihmisiä, niin hän sanoi, että jos se Jeesus, johon he uskovat, on tällainen, kun Scorsese sanoo filmissään, tahdoton hyypiö, niin hän ei jaksa sitä uskoa. No, tässä viikunapuussa on suurenmoisia ilmestymisiä, elämän ilmestymisiä nähtävissä. Kiitos Jumalalle. Juurineen kuivunut tulee hiljakseen eläväksi. Kiitos Jumalalle. Ja eräänä päivänä tulee täysi hedelmä. Kiitos Jumalalle. Mutta sitä ei käsketä katsoa, sillä me emme ehdi täällä maan päällä katselemaan sitä, kun Israel kokonaan kääntyy, sillä me olemme sitä ennen jo ylhäällä. Me katselemme, kun se alkaa herätä, ja tiedämme, että Jumalan valtakunta on lähellä. No, nyt kun katselemme tätä aikaa, niin me varmasti teemme samalla tavalla, niin kuin Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, Matteus 13 ja 17. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Varmasti toisesta vierestä, voisiko sanoa, me iloitsemme, eikö niin? Minä ihmettelen kristittyä, joka ei iloitse siitä, mitä tapahtuu Israelissa. Sillä se on jotain. Ei täällä lue mitään siitä, mitä tapahtuu jossain, vaikkapa Venäjällä. Sen hengellisistä herätyksistä ei puhuta. Ei mitään, saamme niistäkin iloita. Ja minä iloitsen niistä, kiitos Jumalalle. Mutta kuinka paljon enemmän vielä pitäisi iloita siitä, mistä Raamattu kirjoittaa, kiitos Jumalalle. Sillä se on meille merkki. Nyt Jumalan valtakunta on lähellä. Kiitos Jumalalle. Mutta sen ohella, että kristittyjä kehotetaan nostamaan päänsä ennen Herran tuloa, niin Raamattu osoittaa myöskin, että on hyvin ristiriitainen aika. Toisaalta iloitaan. Minä olen nähnyt jokaisen vilpittömän kristityn, kun minä opastin turistejakin Israelissa näille raamatullisille paikoille, ja katselimme niitä asioita, niin kaikki ne iloitsivat, kun ne näkivät sen kaiken. Ei kukaan ollut masentunut, eikä kukaan ajatellut, että onpa turha-aikaisia juttuja nämä. Kyllä ne iloitsivat, mitä Jumala tekee, ja että Jumala on se ennalta puhunut. Mutta toiselta kulmalta asiaa katselen, tämä ei ainoastaan ole, voisiko sanoa, iloinen aika. Sillä roomalaiskirjeen 8. luvussa puhutaan täällä myöskin jakeessa 22, aloitamme tästä. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista. Meidän ruumiimme lunastusta. Eikö niin, että ylösotto ja ylösnousemus, Raamatun mukaan ne ovat samana päivänä tapahtuva asia. Kuolleet nousevat ja me, jotka olemme täällä alhaalla, meidät temmataan ylös Herraa vastaan. Yhdessä lähdemme. Kiitos Jumalalle. Nyt siitä Raamattu puhuu. Ruumiin lunastuksesta, ylösnousemuksen päivästä. Että ne, joilla on hengen esikoislahja, joilla on lapseuden henki täällä sisäisessä maailmassansa, ne huokaavat. Ne eivät siis ainoastaan iloitse, vaan ne huokaavat. Koska olemme päivissä, joista Jeesuskin käytti tätä samaa nimeä, synnytystuskat. Nämä ovat synnytystuskien alkua, sanoo Jeesus yhdessä kohtaa. Me elämme ajassa, jossa voimme yhtä aikaa iloita, mutta jossa meidän on pakko yhtä aikaa myöskin murehtia. Ja se
tuo erittäin ristiriitaisen tunnelman monta kertaa meidän sisäiseen elämäämme. Nyt kun katselemme, mitä Jeesus piti tärkeänä silloin, kun puhutaan hänen tulemisestaan, niin kyllä Jeesus toi hyvin vakavan sanoman, eikö niin? Ei hän kehottanut mihinkään kevyeen. Eikä hän lohdutellut, että olkaa nyt niin kuin olette, vaan kaikki menee hyvin kaikissa tapauksissa ilman muuta. Ei ole mitään huolta. Kyllä kaikki menee hyvin. Ei Herra sanonut niin, vaan Herra sanoo, pitäkää vaari itsestänne. Ja tuo sana itsestänne on tullut minulle itsellenikin hyvin tärkeäksi. Saarnamiehenä helposti lankeaa pitämään vaarin lampaistansa. Ja vieläpä naapurin lampaistakin. Mutta Raamattu sanoo, pitäkää vaari itsestänne. Ja ennen kaikkea minun täytyy sanoa, minä olen joutunut viime ajat rokoilemaan itseni puolesta. Minä voin sen sanoa ihan suoraan. Minä olen joutunut rokoilemaan itseni puolesta. Että tässä ajassa, missä olen, tämä ennen Herran tuloa tapahtuva aika, voisi todellakin kokea, että saa seistä ihmisen pojan edessä. Nyt sanotaan, miksi pitää valvoa ja vaari pitää, ettei teidän sydämien raskauta päihtymys ja juoppous, eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta. Varmasti täällä tarkoitetaan ihan normaalia juoppoutta, eli että ihminen ryyppää viinaa, sitäkin se tarkoittaa. Sillä Raamattu sanoo, juomarit eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja sen tähden Jeesus haluaa vapauttaa jokaisen juomarin, niin kuin minunkin on vapauttanut. Ja tuo ahtiinkin, kiitos Jumalalle. Ja muutamia muitakin täällä, jotka olemme kokeneet tätä orjuutta, niin me iloitsemme suuresti, että Herra on vapauttanut, kiitos Jumalalle. Mutta kun sanotaan päihtymys, niin minä uskon, että on myöskin hengellistä humalaa. Ja tämä hengellinen humala johtaa ihan samaan kuin se viinistäkin tuleva humala. Eli se johtaa, niin kuin sanotaan, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas menoa. Hengellinen humala on sellaista, joka johtaa uskovat elämään syntielämään. Ja nyt siitä Jeesus varoittaa. Älkää päihtykö sellaisesta hengellisestä humalasta. Älkää lähtekö sellaisten virtausten mukana, jossa ollaan menossa syntielämään, sillä sepä ei kuulu uskoville yksinkertaisesti. Eikä elatuksen murheet. Minä ymmärrän sen, että se on tämän maailman murheet. Niin kuin ne orjan tappuroihin kylvetyt siemenetkin tukahtuivat siihen, että tämän maailman erilaiset murheet niin valtas sydämen, että ihminen sen usko sammuu kerta kaikkiaan niiden alle. Niin, Jeesus käskee pitää vaarin itsestänsä ja toteaa, että kun ei vain synti pääsisi raskauttamaan meidän sydämiämme. Sen tähden sanoisin näinkin, että jokainen niin sanottu uusi virtaus, kun tulee, ja niitä tulee yhä tihenevässä tahdissa. Tutkikaa, ystävät, ne tarkoin, onko se hengellistä humalaa vai onko se raitista. Raamattu puhuu raittiudestakin kahdessa merkityksessä, sekä hengellisessä että juoppouden vastakohtana. Nyt sitten, kun oikein olen ollut Jumalan edessä näissä asioissa ja miettinyt, että miten itse kestän, kun täällä sanotaan, valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, niitä virtauksia, jotka vievät niin helposti mennessään, ja seisoakseni ihmisen pojan edessä. Tuo sanonta seisoakseni ihmisen pojan edessä myöskin hebrealainen sanonta. Sana edessä hebreaksi tarkoittaa samaa kuin vastapäätä jonkun kasvoja. Ja eikö me rukoilla valista Herra meille kasvosi? Se on siis armossa olemista, kun seistään Herran kasvojen edessä. Silloin ihminen on Kristuksen armossa. Se siis tarkoittaa tätä seikkaa. Ja ihana on saada seistä siinä armossa. Kiitos Jumalalle. Mutta kuka seisoo ja kuka kaatuu, niin siitä on kysymys. Raamattu puhuu jatkuvasti juurtumisesta. Minulla ei itselläni kyllä ole telkkaria, mutta olin isäni luona kylässä, jolla oli ja on vieläkin. Ja satuin näkemään uutisista jossain päin maailmaa, olikohan se Amerikassa, oli valtavat pyörimyrskyt olleet. Ja minä katselin, kuulkaa, kun roska-autokin oli nurin niskoon siellä, pyörät taivasta kohti, ja kokonaisia taloja oli lähtenyt perustuksiltaan ja siirtynyt, ja pienemmistä pirseistä ja muista tavaroista puhumattakaan. Ja minun tuli niin mieleen se asia, että kun nämä kaikki lopun ajan tuulet tulevat, niin tarvii olla juuret jossakin. Muuten mennään mukana. Ja nyt minä paljastan teille, mihin juuret pitää työntää. Ensin otamme Jeremian kirjan 17. luku. Täällä sanotaan tällä tavalla. Jeremia 17, 7 ja 8. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen tulos ei peljästy, vaan se lehvä vihanta. Ei pouta vuonnakaan sillälle huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Tiedätkö, ihminen, joka on aidosti juurtunut Jeesukseen, niin se johtaa aina hyvään hedelmään. Lukekaa Galattalaiskirjeen 5.22, mikä on hyvä hedelmä. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys, ystävällisyys ja nämä asiat. Juuret puron puoleen. Turvaa Herraa, siunattu on se mies. Tiedätkö, Kristuksessa on vielä ihan riittävästi meille. Kiitos Jumalalle. Kun vaan juurrumme häneen. Mutta kun katselee tätä maailmaa, niin näkee uskonnollisessakin kentässä, että ihmiset pyrkivät useinkin juurtumaan johonkin muuhun kuin Herraan. Kuka juurtuu kirkkokuntaansa? Kuka juurtuu johonkin sananjulistajaan? Se on niin kuin, jos se sananjulistaja sanoo niin kuin hanhenmarssia perässä sinne päin, ja sitten jos se sanoo pöö, niin sitten perässä käännetään sinne päin. Ja se on kuin se Jyväskylän juna, joka meni sieltä raiteilta, että vaunut perästä. Pitäisi olla juurtunut Herraan. Jeesus on Herra. Kiitos Jumalalle. Ja siksi korotetaan hänen nimeänsä. Minä olen tässä seurakunnassa opettanut ja opetan edelleenkin. Älkää kutsuko itseänne baptisteiksi, kutsukaa itseänne Herra omiksi. Se pätee joka valtakunnassa ja paikassa. Kiitos Jumalalle. Nyt sitten se on siis yksi, mihin on juurruttava Herraan ja oppia tuntemaan hänet. Ei vain oppia Herrasta oppia tuntemaan, vaan oppia tuntemaan itse Herra. Se on ihan eri asia vielä. Ja oi jospa me tuntisimme. Minä tunnen joitain vanhoja kristittyjä, ja monet kyllä on valitettavasti jo ajarajan tolla puolen, mutta minun muistikuvissani on monta monituista. Tulee nyt mieleen eräs amerikkalainen lähetyssaarnaaja, hänen nimensä oli Clyde Dodson. Hän oli ensimmäinen lähetti Etelän baptisteilla, joka meni sen aikaisen Rhodesiaan, nykyinen Zimbabwe. Ja tämä mies, kuulkaa, raivasi koko työn siellä. Ja vaikka hän joutui nukkumaan puujuurella ja leijonat kiersi hänen ympärillään. murisivat siellä vieressä. Tämä mies turvasi Herraa. Ja hän sai vielä päivien lopulla nähdä väkevän herätyksen tuolla alueella. Minä näin hänessä miehen, joka oli juurtunut Jeesukseen, jota ei hötkäyttänyt mikään. Jos Herra oli sanonut, että mene Rodesia, niin hän meni ja pysyi siellä, vaikka kaikki lähtisi Käpälämäkeen. Hän oli juurtunut, tuuli ei heitellyt. Oisittepa nähnyt hänen puhuvan. Voi jospa minussa joskus olisi ees jotain siitä. Hän oli vanha mies ja hän vähän jäysti, luulin ensin, että hän on purukumi suussa, mutta ne oli epäsopivat tekohampaat, jotka hirti ikeniä. Ja hän katseli sieltä, niin ne kasvot ne loistivat kirkkautta. Oi mitkä kasvot, että jollain ihmisellä voi olla sellaiset. Mutta Herran juurtuminen ei ole ainoa asia. Otetaan toinen, ja näillä eväillä pitäisi jo sitten selvitä. Psalmi 1, ja luetaan se kokonaan. Autuas se mies, joka ei vaella, äsken oli siunattu mies, joka turvaa Herraa, nyt on autuas. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojaan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, jonka lehti ei lakastu, ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa, sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Täällä puhutaan tuulesta, eikä puhutakin. Ja Jeesus puhui tuulesta. Jyvät ja akanat heitettiin ilmaan. Tiedätkö, lopun aikana Herra heittää jyviä ja akanoita ilmaan. Ja tuuli taatusti puhaltaa. Ja kuka silloin seisoo Herran edessä? Se, joka on juurtunut Herraan, ja se, joka on istutettu Jumalan sanan vesiojain äärelle. Kiitos Jumalalle. Se, joka perustautuu Jumalan sanaan elämässänsä. Se, joka ei ole vain sanan kuulija, mutta myös sanan noudattaja. Se, joka rakastaa Herran sanaa. Se, joka tutkistelee Herran sanaa. Minä muistan silloin, kun minä tulin uskoon 70-luvulla, niin oli valtava innoitus sen ajan nuorisolla sanaa lukea. Sana oli aina joka paikassa matkassa, missä vaan ikinä kulettiin. Ja juteltiin sanasta, mitähän tämäkin tahtoisi merkitä, ja onko sulle valjennut tuo kohta. Ja joka tavalla oltiin sanan ihmisiä. Minä en tiedä, miten nyt on. Mutta toivoisin, että edelleen olisi samalla tavalla. Sillä silloin ihminen on niin juurtunut, että tuo tuuli ei pääse viemään mennessänsä. Nyt vielä sanotaan eräs asia, jonka minä haluan tuoda esiin. Älkääkä kukaan nyt nimetkö mitään tämän päivän asiaa koskemaan tätä välttämättä. Tämä on yleinen periaate. Täällä sanottiin, etteivät syntiset kestä vanhurskasten seurakunnassa. Tiedätkö, millainen seurakunnan pitää olla? Sellainen, ettei yksikään uskovan nimeä kantava, jolla on syntiä sydämellä, pysty olemaan siellä. Mä oon vakavissani. Näin Raamattu sanoo. Minä oon kuunnellut paljon vanhojen pyhien puheita. Istunut heidän jalkain juuressa nuorena miehenä. Minun täytyy sanoa, minä olin vanhojen saarnamiesten lellikki, jos näin voi sanoa. Minua siunasivat vanhat patriarkat, ja minä kuuntelin mielellään, mitä heillä oli puhuttavaa, ja minä sain heiltä tavattoman paljon. Ja sen tähden minusta on outoa elää tässä ajassa. Sillä on niin paljon mennyt toisenlaiseksi kuin mitä nämä vanhat veljet puhuivat. Mutta esimerkiksi kertoi eräskin vanha veli minulle, kun oli voimallinen herätys 30-luvulla Viipurissa. Ja siellä oli paikallinen helluntaiseurakunta, jonka keskellä tuo herätys oli. Minun tietääkseni tuon seurakunnan johtajana oli asemapäällikkö, ettei hän ollut edes täysaikainen saarnaaja. Mutta siellä oli juurruttu Kristukseen ja sanaan. Ja veli kertoi, että ei ollut mitään asiaa lähteä rukouskokoukseen, jos oli tunnustamatonta, verellä pesemätöntä syntiä sydämellä. Siellä ei voinut olla yksinkertaisesti. Synnin tunto iski niin voimakkaasti. Ja jos ei muuten iskenyt, niin profeetat vielä paljastivat sitten tarkemmin, mistä on kysymys. Silloin, jos juurrutaan Herraa ja hänen sanaansa, niin tämä rupeaa toteutumaan, tällainenkin toiminta. Ja minä pidän tämän ihanteena, sillä tämä on sanaa. Ja kun Jumala on sen puhunut, se on silloin aina ihailtava asia. Kiitos Herralle. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa. Se on tässä ajassa erityisen tärkeä kysymys. Että saisitte voimaa. Ja minkälaista voimaa? Minä en nyt puhu siitä voimasta, jolla ihmiset kaatuvat pitkälleen kokouksessa. En minä vilkkaa sitä, ja Jumala varmasti kaataa ihmisiä. Minä uskon niin, että ihmisiä kaatuu Pyhän Hengen voimasta. En mä sitä yhtään pidä matalassa kurssissa, mutta minä en puhu siitä nyt. Enkä puhu siitäkään voimasta, kun sairaat paranee, sillä se on ihana voima sekin. Kaikki kunnioitus sille voimalle. Mutta yksi asia tahdotaan vähän unohtaa. Sitä hurmaannutaan tällaisiin voimaan, niin kuin sana sanoo, että voimavaikutukset on moninaiset. Niin tämmöiset näyttävät voimavaikutukset, niihin ihastutaan mielellään, eikö niin? Mutta miten oli sen voimavaikutuksen laita, mistä Daavid puhuu? Hän, joka oli katkerasti kokenut, että sitä voimaa hänellä eräänä kriittisenä hetkenä ei ollut. Ja tuli suuri vahinko hänen elämäänsä. Luemme psalmi 51, jakeen 12. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva, siis voimaa täynnä oleva henki. Mikä vahva henki se oli? Se oli se, ettei hän jälleen lankeaisi. Hän oli Jumalan mies langennut huoruuteen ja tapatti miehen, naapurinsa, jalon Jumalan soturin, josta Raamattu piirtää mitä jaloimman kuvan. Kyllä Daavid kyynelin itki monta kertaa, kun hän sitten pääsi totuuden tuntoon. Mutta hän ymmärsi, että jos sen minä saa sisäiseen maailmaani uutta vahvaa henkeä, niin mikään ei takaa, etteikö tämä toistuisi. Hän oli mies, joka ei pisaraakaan enää voinut luottaa itseensä. Hänen koko uskoelämänsä lepäsi tämän yhden asian varassa. Herra, anna puhdas sydän ja uusi vahva henki. Ja kun sanotaan uusi, niin se tarkoittaa, että täytyy uudistua uudelleen ja uudelleen. Eilisellä vahvalla hengellä ei tämän päivän kiusauksia enää voiteta. Uusi vahva henki. Oi jospa meillä kaikilla olisi uusi vahva henki. Niin että kun nämä lopun ajan kaikki kiusaukset ja paineet tulevat, niin me seisomme Herran kasvojen edessä Jumalan armossa. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Me olisimme kuin Johannes Kastaja, josta Jeesus sanoo, sitä ei tuuli heilutellut. Miksi? Koska hänen sisällään oli se vahva henki. On ihana nähdä vahva henkisiä kristittyjä. Joosef oli sellainen. Siellä hän niin kuin tiedätte, Potifarin luona oli ja nuori mies, ja voi sanoa, että ei naisista mitään tiennyt. Ja sitten yksi tulee siihen, voi sanoa, rilluttelemaan ilkosillaan suurin piirtein. Sanoi, että eiköhän Joosef olisi aika vähän kokeilla, miltä lempi maistuisi. Mä vaan sanoin, että siinä tarvitsi olla vahva henki sisäisessä maailmassa, eikö niin? Mutta Joosefilla oli. Sanoi, kun voi edes kuvitella, että minä tekisin jotain tällaista. Hänellä oli vahva henki. Kyllä mun täytyy sanoa, että kun lopun aikaan tullaan, niin kaikkinainen syntiin houkutus lisääntyy, se on varma. Perkele, sanotaan, on heitetty maan päälle. Se pitää suurta vihaa. Se heittää hyökyaallot, sanotaan siellä, Jumalan pyhien perään, että ne hyökyaallot veisi mennessänsä. Niin. Silloin tarvitaan uusi vahva henki. Rukoikaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Tulee aika, nyt minä profetoin teille, tulee aika, jolloin minä en voi enää auttaa teistä yhtäkään, eikä kukaan toinen saarnamies. Tulee aika, jolloin tutkitaan, mihin te juurruitte. Tulee aika, jolloin vain sana ja Kristus pitävät pystyssä. Tulee mielettömän sekamelskan aika. Niin, että joka päivä teidän eteenne tulee kysymyksiä. Mistä tämä on? Mitä tämä on? Mikä tämmöinen ilmiö ja virtaus on seurakunnan keskellä? Mistä tämä on tullut? Onko tämä Jumalasta? Vai onko tämä helvetistä? Vai onko tämä sielunmaailmoista? Mistä nämä ovat? Näissä ei jotain niin outoa. Kaikki on niin kuin sekaisin. Jeremia profetoi siitä, Jeremian kirja 51, että minä en profetoi vain omassa hengessäni nyt, vaan myöskin profetoin, voisiko sanoa, tukien tämän profetaalisen sanoman Jeremian sanaan. Nyt sanotaan Jeremia 51 ja 6. Paetkaa Baabelista ja pelastakoon kukin henkensä. Jälleen tuo sana kukin. Pitäkää vaari itsestänne. Tulee aika, jolloin ei voida enää pelastaa ketään kuin korkeintaan itsensä. Aika, jolloin on kaikki hyvät neuvot annettu, enää ei voi antaa. Ja nyt sanotaan, älkää hukkuko sen syntiin. Sillä tämä on Herran koston aika. Hän maksaa sille, mitä se on ansainnut. Ja sitten sanotaan, Baabel oli Herra edessä kultainen malja, joka juovutti kaiken kansan. Hengellinen humala, eikö niin? Sen viinistä joivat kansat, sen tähden kansat tulivat mielettömiksi. Ihan mielettömiä juttuja tulee, joista joutuu sanoa, että tämä on ihan mieletöntä. Mistä tämä on? Ja niitä kaikkia markkinoidaan Jeesuksen nimessä. Mistä tiedät, mikä on Jumalasta, mikä ei? Mutta jos me olemme juovuksissa, hengellisessä mielessä, niin emme tiedä mistään. Ja mikä on se avain tässä? Se on tämä sana Baabel. Baabel tarkoittaa sekoitus. Se on suomeksi sekoitus. Se on sekoitus kaikkia. Mutta Raamatusta sanotaan ja Jumalan sanasta, että se on 7-kertaisesti puhdistettua ja koeteltua. Se ei ole sekoitusta. Se on sitä yhtä vaan, halleluja. Minulla on paljon asioita, joista mun täytyy sanoa, että en mä tiedä, kun ne kysyy, että mitä mieltä saat siitä ja sitä. En mä tiedä, mutta mä aion pysyä tässä. Olkoon se mitä lystää, jos se Jumala ilmoita minulle, mitä se on. Niin se saa olla omassa arvossaan. Minä paan laput silmilleni, katson tätä ja seuraa Herraa sen mukaan, kun hän johtaa. ja siunaa pitkällä kädellä sitten tuosta ohjeesta, mutta menen tätä linjaa. Kiitos Jumalalle. Minä olen tavattoman epäluuloinen kaikille, mikä ei ole Raamatussa. Just sen tähden, että mä haluan pysyä aina varmalla pohjalla. Kiitos Jumalalle. Ja mä en muuta varmaa pohjaa tunne kuin kirjoitukset. Niillä Jeesus löi perkeleen erämaassa. Kirjoitettu on. Se oli niin kuin moukaria perkeleille. Kirjoitettu on. Vanha valehtelija joutuu aina tappiolle, kun totuuden sanaa julistetaan. Valheellahan se tuli aikanaan paratiisiinkin. Onko Jumala todellakin sanonut? Eikö niin? Eeva olisi pitänyt sanoa, että no on sanonut. Tämä palaveri on päättynyt. Tässä ei tarvita ekumeenisia neuvotteluja tästä asiasta. Joo, kiitos Jumalalle. Baabel. Kristus on uskollinen. Ja minua oikein siunasi se, me pysymme pystyssä nimittäin tämä uskollisuuden tähden. Ei niin, että me aina olisimme sitä. Toinen Timoteus 2:13. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena. Tiedätkö, se on sellainen, mulle tulee mieleeni, kun mulla on pieni palsta siinä kotona maata. Ja mä tykkään noista herneistä. Niitä on kiva popsia kesällä sitten. Mä aina kylvän sen suunnilleen kaikki herneille. Ja sitten yhdessä vaiheessa täytyy tehdä semmoinen homma, että täytyy lyödä ne tikut sinne pystyyn, sinne peltoon, että se herne löytäisi jotain, minkä varassa se voisi pysyä pystyssä. Ja se kietoo ne hennot, miksikä niitä nyt sanotaankaan, niitä semmoisia lankoja, niin siihen tiku ympärille, ja siinä se riippuu. Ja pysyy pystyssä. Ja sitten ne tukee vielä vähän toinen toisiaankin. Kiitos Jumalalle. Ja mulle se puhuu Herran uskollisuudesta. Se on niin kuin tommonen keppi, joka on lyöty pystyyn sinne peltoon. Että vaikka olisi kuin lötkö herne itsessänsä, niin Herran uskollisuudessa se pysyy pystyssä, kiitos Jumalalle, eikö niin? Jos se vaan on siihen takertunut. Joo, kiitos Herralle. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena. Kukaan me emme voi luottaa itseemme. Meidän luotettava Herraan. Johannes 2:1-9 sanotaan vielä, ensimmäinen Johanneksen kirje 1:9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas. Ajatelkaa, Herra on uskollinen langenneellekin. Niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Minusta on valtavaa. Tuo sana, on hän uskollinen. Hän uskollisesti jälleen ottaa vastaan. Minä en seisoisi tässä, jos se ei näin olisi. Ja mä päivä luulen, että te tekään istuisi siellä. Ainakaan palvelen Herraa puhtaalla sydämellä. Herran uskollisuus pitää tiellä, kiitos Jumalalle. Ja meillä on jatkuva veren armo, sillä Raamattu sanoo, että he ovat voittaneet perkeleen karitsan veren kautta. Siinä on ihana pysyä pystyssä. Herra on myöskin uskollinen rinnalla kulkijana. Matteuksen evankeliumihan päättyy noihin valtaviin sanoihin. Minä olen teidän kanssanne joka päivä. Se on uskollisuutta, ettei ota lomaa, vaan on joka päivä. Joka päivä. Ja vieläkin joka päivä. Kiitos Jumalalle. Mihin jouduttaisi, jos Jeesus ottaisi aina lomaa? Minä tapasin yhden kaveri aikana, joka oli seurakunnan jäsen ja uskossa ja kastettu. Sitten oli vähän huonossa tilassa tuo kaveri. Minä kysyin, että kuis sinä nyt tuolla lailla, niin on vähän lomalla uskosta. Ei pidä olla lomalla uskosta. Mutta Jeesus ei ole lomalla, vaikka me olisimme joskus lomallakin. Jeesus on uskollinen. Hänen jos hän hetkeksikin ottaisi kätensä pois minun päältäni, niin minä olisin niissä samoissa synneissä takaisin kuin ennenkin. Ja minä julistan sinulle, niin olisit sinäkin. Jos hän hetkeksikään ei enää olisi uskollinen. Mä muistan, meillä on yksi veli tuolla Lahdessa, niin se aina, kun se ensi alkuun sellainen vikahan aina vastakääntyneellä, että tuijottaa paljon tunteisiin, niin onkohan tässä uskossakaan ja ei tunnu miltään. Mä kysyn, no ootko pysynyt synnistä erossa? Tästä luvussa näin. Eikö ole ihana sovittaa tämä omallekin kohdalleen tämä sanankohta? Kun tulee ne tuulet ja tuiverukset, ja jo, ne ovatkin jo, mutta ne vaan pahenee. Hebrealaisten 13.5 sen loppuosa. Sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Siinä hän on täysin uskollinen. En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Se on jotain niin varmaa ja peruuttamatonta, että kerta kaikkiaan se on mahdottomuus olla muuta. Ja vielä yksi asia, missä Jeesus on uskollinen. Hän on uskollinen teoissansa. Filippiläiskirjeen 1. luku, siitä otamme jakeet 5 ja 6. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen päivään saakka. Herra tekee meissä työtä alati. Herra haluaa tehdä meissä työtä alati. Minä olen monta kertaa lukenut tämän sanankohdan, mutta minä olen huomannut, että uskovat unohtaa tämän melkein järjestäänkin. Tämä on minun yksi kulmakivi ja usko elämässäni. 2 Korinttolaiskirje 4:16. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin. Pysähdytäänpä nyt siihen. Mun täytyy sanoa, kun mä täytin tämän 50, niin... Ja sitten tuli erinäisiä terveyden alalla olevia asioita kohdalle, niin mä tunsin itteni syyskuiseksi vaahteraksi, josta tippuu lehti kerrallaan. Syyspuolen miehiä jo. Se on muuten aika rankka kokemus. Se on helppo puhua teidän, jotka olette vielä alta 40 esimerkiksi. Mutta ulkonainen siis menehtyy, mutta sitten se seuraava korjaa tai lause kaiken. Niin sisällinen kuitenkin. Päivä päivältä uudistuu. Ei kai se voisi uudistua, jollei Jeesus uudistaisi. Ja kuin usein hän haluaa uudistaa. Päivä päivältä. Onko sulla jo tämän päivän uudistuminen koettuna? Herra on ainakin luvannut sen. Hän on uskollinen teoissansa. Siksi lopputulos on suuremmoinen. Kun Herra tulee, hän hakee omansa pois. Ja eräänä päivänä sitten minäkin, mulla oli ennen sellainen periaate, että mä lähden Israeliin sen tähden, kun Herra on ostanut mulle liput. Golgatalla ja sanoinkin aina, kun ne houkuttelit, en lähe, ellei ilmaiseksi pääse, että mulla on jo liput sinne, mä tuun Herran kanssa Öljymäelle eräänä päivänä. Joo, no sitten mä sain ilmaisen matkan sinne, niin mä oon sitten käynyt siellä ja jopa asunut, mutta mulla on edelleen tämä ilmainen lippu jäljellä, kiitos Jumalalle, Öljymäelle. Ja kenelle ne on? Katsotaanpa ilmestyskirja 19.11, tai millä perusteella ne on. Minä näin taivaan auenneena ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on mikä? Muistaako kukaan ulkoa?
Uskollinen,
halleluja! Hyvä Ahti, sana on painunut tänne, vielä kun käytännössä aina muistaisimme. Sen perusteella me olemme Öljymäellä kerran hänen kanssaan, että hän on pysynyt uskollisena meille. Kiitos Jumalalle.
Ja siksi siinä on sellainen keppi, jonka ympärille tämmöisetkin letkuherneet pystyy kietoutumaan ja pysymään uskossa loppuun asti. Nyt rukoillaan.